Ďakujem veľmi pekne, vážené predsedníctvo, vážené pani doktorky, páni doktori. Prajem všetkým krásny deň a dovolím si vás v súvislosti s mojou prezentáciou možno oboznámiť o niektorých známejších alebo menej známejších informáciách, faktoch ohľadom diabetickej diety. To, čo mám takú svoju vlastnú ambíciu a bola by som rada, keby sa mi to podarilo. Chcem si s vami spoločne prejsť, či je vôbec nejaký rozdiel medzi diabetickou stravou a inými formami stravovania, konkrétne teda v čom. Možno prejsť si, ako je možné, akým spôsobom sa rátajú sacharidy v strave a hlavne, čo je tá najjednoduchšia cesta, pretože praktický lekár by mal vedieť jednoduchým spôsobom pomôcť pri komunikácii s pacientom. Zopakujeme si zástupcov základných zložiek výživy so svojimi špecifikami. Povieme si v podstate, že čo je tá zlatá stredná cesta v prípade nastavenia liečebnej výživy pre diabetikov a tak ako vo všetkých oblastiach, špecializáciách, aj v dietetických odporúčaniach dochádza čas od času k určitým zmenám a k tzv. Faceliftingom, to znamená, že takisto aj tejto sfére na záver si povieme niekoľko informácií. Aké sú vlastne ciele výživy v liečbe diabetes? Tých sfér je niekoľko. Myslím si, že to kľúčové sa týka práve optimálneho udržania glykemie a koncentrácie lipidov na normálnych hodnotách. Ďalším vlastne cieľom je spomaliť proces aterogenézy, súčasne znížiť a pôsobiť na špecifické diabetické komplikácie a zabraňovať výraznému zvýšeniu postprandiálnej hyperglykémie, čo je vlastne tá vec, ktorú skutočne stravou vieme významným spôsobom ovplyvňovať. Teraz prišla taká chvíľa si povedať, že či ozaj má diabetická strava svoje špecifika, alebo či to je možno strava, ktorá je charakteristická pre viacero pacientov. Pretože keď sa pozrieme na tie zásady, vidíme tam, príjem energie by mal zohľadniť to, aby sa udržala, respektíve dosiahla tá normálna hmotnosť tela, BMI v rozmedzi 20-25 kg na meter štvorcový. Mali by tam byť zastúpené všetky základné živiny v optimálnom pomere, to znamená, povieme si neskôr bielkoviny, cukry, tuky, v akom a aké. Príjem kľúčových vitamínov, minerálov a antioxidantov, kuchynská soľ by mala byť v rozmedzi do tých 4 až 6 gramov na deň. Príjem stravy by mala byť rozdelený na tých 4, 5, maximálne 6 jedál denne. A množstvo cholesterolu by sa malo držať v tej maximálnej hladine 200 až 300 mg na deň. To, čo tu takisto patrí, je snažiť sa dodržať to optimálne množstvo vlákniny denne okolo 20, respektíve až 30 gramov na deň. Keď sa spoločne pozrieme na tieto ciele, vidíme, že to sú prakticky odporúčania pre klasickú racionálnu stravu a môže sa to v podstate týkať pacientov kardiakov s onkologickými ochoreniami, s hociakým iným ochorením, s vysokým tlakom a podobne. Čiže myslím si, že to je veľmi praktická ukážka toho, že dá sa to používať nielen pre diabetes, ale prakticky pre každého zdravého aj chorého pacienta. Otázka teraz znie, je vôbec potrebné, aby mali teda diabetici nejakú špecifickú stravu? Podľa európskych dietetických odporúčaní pre zdravú populáciu, rovnako aj pre diabetikov a pri regulácii telesnej hmotnosti vo všeobecnosti, je to podobné v tom, že dôležitá je práve tá vyváženosť stravy ako celku. V tom prípade si prejdeme základný pomer živín u zdravého, respektíve teda zdravého dospelého človeka. Pomer sacharidov predstavuje väčšinu, tých 55%, tuky by sa mali pohybovať okolo tých 30%, bielkoviny okolo 15% z celého podielu nastavenia živín. V prípade redukčnej diety, čo sa týka teda primárne práve diabetických pacientov, je tam mierna úprava v tom zmysle, že sa zameriavame na zvýšenú a prísnejšiu redukciu tukovej časti, zvyšujeme mierne podiel bielkovinovej zložky až na 25% a snažíme sa tie sacharidy zhruba tak udržiavať na tých 50% v pomere jednotlivých základných živín. Ohľadom sacharidov. Sacharidy sú skutočne hlavným zdrojom energie pre ľudské telo. Je to tzv. Energie výkonu, je absolútne rýchle a najrýchlejšie využiteľná. Nebudem sa veľmi zdržiavať tými klasickými informáciami ešte z chémie, čo to sú vlastne cukry. Možno len také zopakovanie, že vlastne všetky obsahujú prvky uhlík, vodík a kyslík a odtiaľ možno aj pochádza to staršie označenie pre sacharidy, karbohydráty, respektíve uhlohydráty. Rozdeľujeme je podľa počtu cukorných jednotiek na sacharidy v zmysle monosacharidov, oligosacharidov, polysacharidov, s tým, že mono- a disacharidy sú tzv. Jednoduché cukry, ale nás práve v strave pre racionálne stravovanie zaujímajú skôr tzv. Zložené cukry, o tom budeme hovoriť aj neskôr. Optimálna strava, teda ešte zopakujem, každej osoby staršej ako 2 roky by mala obsahovať aspoň tých 50, respektíve 55% energie zo sacharidov. Odporúčaný denný príjem cukrov by mal byť pre dospelých nie viac ako 90 gramov. Podľa odporúčaní WHO a FAO by mali predstavovať hlavne komplexné sacharidy zhruba tých 90% z celkového príjmu cukrov, ktoré sa, a budeme o tom aj neskôr hovoriť, nachádzajú najmä v celozrnnom chlebe, ryži naturál, strukovinách, zelenine a ovocí. Taká zaujímavosť ohľadom spotreby cukru na Slovensku, keď som hľadala v nejakých štatistických údajoch zaujímavá informácia, ktorá vyplýva, z ktorej vyplýva, že spotreba cukru ako takého klesla v priebehu rokov 1990 až 2009 zhruba o 20%. Prudký pokles bol zvlášť v období rokov 90 až 95, ale, a to je skutočne nesmierne, by som povedala, alarmujúce, forma práve tzv. Skrytých cukrov, ktoré sa nachádzajú v sladených nápojov, na Slovensku narastla takmer najviac zo všetkých európskych krajín v týchto rokoch, kde vlastne ten vzestup bol, v roku 98 bola spotreba 41,5 litrov na obyvateľa na rok a v roku 2009 už 142 litrov na obyvateľ na rok, čo je nárast 342%. A to je jedna z ciest, kde sú práve rezervy v edukácii pacientov, kde sa vlastne skryté cukry nachádzajú. Je jednoznačne podľa Evidence-Based Medicine dokázané, že práve existuje zdravotné riziko konzumácie sladkých nápojov a zvýšeného rizika vzniku diabetes a kardiovaskulárnych ochorení v dôsledku nárastu telesnej hmotnosti. Napríklad u dospelej populácie v Spojených štátoch sa jednoznačne štatisticky preukázala korelácia medzi konzumáciou pridaných cukrov a hladinou lipidov v krvi. Čo sa týka umelých sladidiel, nebudeme sa tomu veľmi teraz venovať. Myslím, že aj väčšina týchto informácií pochádza samozrejme od edukácie dietných sestričiek v ambulanciách diabetológov. Možno len dosť často bývajú rôzne otázky ohľadom bezpečnosti umelých sladidiel. V zásade tie, ktoré sa používajú a sú schválené v Európskej únii, boli vlastne overené rôznymi štúdiami, nech už to boli in vitro, in vivo testy na zvieratách, na ľuďoch, aj nejaké epidemiologické štúdie. V zásade sú to umelé sladidlá bezpečné, rovnako aj riziko vzniku rakoviny je v podstate zanedbateľné. Čo sa teraz budeme venovať tomu troška dlhšie, a myslím si, že je to presne to, čo označuje jeden z tých hlavných cieľov liečebnej výživy pre diabetikov, je glykémia a možnosti jej ovplyvnenia. Čo do toho zahrňame a kde vieme zasiahnuť veľmi cieleným spôsobom je poprvé výber vhodných potravín s obsahom sacharidov, ďalej nie len vhodné potraviny, ale aj ich množstvo, potom vzájomná kombinácia potravín a nakoniec vplyv na glykemiu má aj technológia prípravy, teda technologická príprava. Ako vieme sledovať sacharidy v strave? Jednoduchým spôsobom, buď rátame sacharidové jednotky, respektíve je možné rátať potraviny podľa počítania gramov cukru v jednotlivých porciách. A takým všeobecným návodom, ktorý sa veľmi dobre využíva, je sledovanie vlastne potravín podľa tzv. Glykemického indexu, respektíve podľa glykemickej záťaže potraviny. Sacharidová jednotka zaviedla sa pre uľahčenie prípravy sacharidových jedál, používa sa, je to tzv. Vymeniteľná jednotka sacharidov, kde praktické je presne to, že nie je potrebné prepočítavať gramy, ale máme vždycky množstvo jedla, kde je vlastne obsah 10 gramov sacharidov. Príklad, jedno stredne veľké jablko je napríklad porovnateľné s polievkovou lyžicou cestovín, respektíve so stredne veľkým zemiakom, ale toto sú veci, ktoré diabetici veľmi dobre majú vlastne preberané v rámci edukácie v diabetologických ambulanciách. Glykemický index, známy, veľmi populárny, často sa o ňom hovorí, ako sa stravovať, aby sme dosiahli optimálneho glykemického indexu potravín. Je to číslo, ktoré vyjadruje postavenie potraviny na škále od 0 do 100, v závislosti od toho, ako rýchlo sa cukor prítomný v tejto potravine vstrebáva a ako rýchlo ovplyvňuje hladinu glukózy v krvi. Podľa toho vieme rozdeliť potraviny s tzv. Vysokým glykemickým indexom, respektíve s nízkym. Potraviny s vysokým glykemickým indexom sa rýchlo cukor štiepi a vstrebáva, prudko zvyšuje v krvi hladinu glukózy, zvyšuje sa teda glykemia, vzniká hyperglykemia, vzniká hladina inzulínu, inzulinémia. Rýchlejšie vedie k pocitu hladu, naopak potraviny s nízkym glykemickým indexom obsahujú cukor, ktorý sa správa opačne. Aký má vlastne význam rating potravín na základe glykemického indexu? Je to strašne moderná a dala by sa povedať veľmi pritom jednoduchá pomôcka, ako si vlastne strážiť tzv. Chuť na sladké, ako si strážiť svoju kondičku počas dňa. Keď viem, ktoré potraviny majú glykemický index nízky, respektíve stredný, a zaradím si ich do svojho jedálnička, vyvarujem sa napríklad pocitom vlčieho hladu, záchvatom únavy, vyvarujem sa v podstate tým stavom, kedy mám neprekonateľnú chuť na sladké. Samozrejme, teraz neriešime hypoglykemický stav z pohľadu teda rozkolísaného stavu práve u teda diabetických pacientov skôr ako dôsledok nevhodne zvolenej potravy s vysokým glykemickým indexom. Tu máme príklad, ako prebieha, alebo ako sa ovplyvňuje glykemia podľa typu potravín. Červený graf ukazuje typický priebeh glykemickej krivky pri potravinách s vysokým glykemickým indexom, kde narastá prudko po pol až jednej hodine, hodine a pol maximálne k narastu glykemie, vzniká hyperglykemia. Tá spôsobí zvýšený narast vlastne produkcie inzulínu z pankreasu. Vďaka tomu dochádza k prudkému poklesu zasa glykemie až na hodnotu hypoglykemie. A to je presne ten stav, ktorý bežne v živote pociťujeme ako chuť na niečo dobré, chuť na niečo sladké, prípadne únavu, zlú koncentráciu, stratu vitality. Naopak tá žltá krivka ukazuje, ako vyzerá vyrovnaná hladina glykemie v prípade, že sa používajú v jedálničku potraviny s stredným, respektíve nízkym glykemickým indexom a je toto skutočne najlepšie preventívne liečebné opatrenie pre diabetických pacientov. Čím sa glykemický index ešte ovplyvňuje? Ovplyvňuje sa napríklad spracovaním. To znamená, že čím dlhšie sa potravina varí, tým vyšší je jej glykemický index. Napríklad postupné dozrievanie ovocia, takisto sa zvyšuje hodnota jeho glykemického indexu. Prezretý banán má vyšší glykemický index ako napríklad ešte nezrelý. Ďalej kombináciou potravín. Keď kombinujem s vysokým alebo respektíve nízkym glykemickým indexom, znamená to pre mňa potom strednú hodnotu glykemického indexu. A ďalej samozrejme, a to je individuálne u každého z nás, je to aj rýchlosť trávenia. Čo znižuje glykemický index jedla ako celku? A toto sú presne tie praktické rady, ktoré sa dajú použiť v bežnom živote. Poprvé dostatok vlákniny, to znamená zaradiť celozrnné pečivo, zaradiť zeleninu, ovocie, súčasná konzumácia bielkovín a tukov, takže pokiaľ si dávam čistý rožok, je to horšie, ako keď si ho dám, povedzme, s nejakým acitkom. Kyslé potraviny, presne tak, zasa dôkaz pre kyslomliečné bielkovinové nápoje a rovnako aj menšie porcie, pretože keď mám nejakú potravinu s vysokým glykemickým indexom, je potrebné skutočne si obmedziť aj veľkosť tej porcie. Čo je v súčasnosti v dietológii ešte, by som povedala, presnejšie, je sledovanie tzv. Glykemickej záťaže. Je to z toho dôvodu, že napríklad niektoré potraviny, konkrétne mrkva, má glykemický index 85, to znamená, patrí medzi potraviny s nevhodným veľmi vysokým glykemickým indexom. Na druhej strane podiel sacharidov v mrkve je zhruba 2%. Čiže je skôr dôležité sledovať, koľko sa tých sacharidov v potravine nachádza, respektíve koľko tej potravy s tým príslušným glykemickým indexom skonzumujeme, čo sa týka množstva. Preto sledujeme glykemickú záťaž, kde rozdeľujeme vlastne tie potraviny podľa čísla 10 a menej ako nízku záťaž, 11 až 19 strednú, 20 a viac ako vysokú. Dostávame sa ku konkrétnym odporúčaným potravinám. o ktorých si povieme troška viac. A teraz ešte znova zopakujem, toto nie je len strava pre diabetikov, toto sú základné odporúčania racionálneho stravovania ako pre zdravých, tak aj pre ostatných pacientov vo vašich ambulanciách. Základom sú celozrnné obilniny, zelenina, ovocie, zdroje živočíšnych bielkovín, rastlinných bielkovín, orechy, semiačka. Čo sa týka obilnín, je to hádam asi taká najdiskutovanejšia momentálne komodita v potravinárstve a v dietológii v súčasnosti v západnom svete. Je to jednoznačne dvojsečná zbraň civilizácie, nakoľko genetická konštitúcia ľudí sa za posledných 40 000 rokov veľmi nezmenila. Kedysi potravy, ktoré sme sa vlastne mali nasýtiť, bolo to o tom, čo je treba chytiť, uloviť, nazbierať, obrať. Podľa toho bola samozrejme aj prispôsobená naša genetická inštitúcia. Vzhľadom na rast ľudskej populácie a na narastajúcej potrebe doplniť nové zdroje výživy, zhruba pred 10 000 rokmi nastal vlastne vznik alebo vzostup poľnohospodárstva, ktorý na druhej strane umožnil pochopiteľne rozkvet civilizácie. Dnes obilniny, ako je pšenica, kukurica, ryža, jačmeň, cirok, ovoz, ráž, proso, dopĺňajú 56% kalórií a až 50% bielkovín konzumovaných na zemi. A vyloženie stoja veľmi často presne v tej hranici v ľudstve medzi hľadovaním a udržaním teda prežitia. Čo sa týka obilnín, v súčasnosti sa zastáva tzv. Nutričný kompromis. To znamená, že pokiaľ obilniny, tak je dôležité aké, v akom množstve a kedy. Ohľadom vlákniny, tá je dostatočne stále diskutabilná v obilninách. Oproti strukovinám a zelenine sa jej nachádza určite menej. Takisto sa tam nachádzajú napríklad tzv. Fitáty, ktoré bránia vstrebávaniu niektorých dôležitých minerálnych látok alebo antioxidantov. Veľmi známy gluten pre potravinové intolerancie a rovnako sú časté, dneska sme už o tom hovorili v prednáške o intoleranciách, časté intolerancie na pšenice a raž. Prečo ale áno? Tak samozrejme, že patrí ako základný zdroj, teda energie, obsahuje rovnako až 8-13% bielkovín, ako sme hovorili. A pokiaľ sa jedná o celozrnné výrobky, obsahuje vlákninu, vitamíny, ako sú vitamín skupiny B, vitamín E, minerálne látky. Na tomto mieste trošičku porozprávam o tom, ako sa aj vyvíjajú tie odporúčania v dietológii. Pred 19 rokmi bola predstavená tzv. Výživová pyramída, ktorá, to je ten obrázok naľavo, ktorá v tej pôvodnej verzii odporúčala 6 až 11 porcií obilnín denne. Je to vlastne tá báza pyramídy, ktorá vlastne by mala tvoriť najčastejšie a v najväčšom množstve prijímané potraviny. Postupom času sa práve v súvislosti s vysokým energetickým zaťažením a de facto skutočne diskutabilnou nutričnou polohou týchto potravín začalo redukovať množstvo a v súčasnosti tá druhá potravinová pyramída skôr ukazuje, že gro by malo jednoznačne tvoriť práve ovocie a zelenina a pokiaľ teda doporučujeme obilniny, tak by sme si mali zamerať, že presne ktoré. Takže obilniny, ktoré majú nízky glykemický index, čo sú celozrnné výrobky, vždy kombinovať s bielkovinou a vlákninou, nikdy nie je samotné. Čo sa týka bielkovín vlákniny, čiže mliečne nízkotučné výrobky, chudé meso, ryby, soja, zelenina, ovocie. Snažiť sa si zabezpečiť chlieb celozrný, respektíve viaczrný. Oproti bielému chlebu má zhruba o štvrtinu menej kilojoulov. Je veľmi dôležité čítať etikety o zložení výrobku, čiže čítať si, či je celozrný, koľko je celozrnej múky, prípadne, a to je optimálne, či je tam viac druhov obilia. Optimálne je pridané rôzne klíčky, vločky, semienka, orechy. Rovnako je vhodné zaradiť celozrné nesladené cereálie na raňajky. Najlepšie také, čo sú doma namiešané, pretože tie kupované sú extrémne presladené s vysokým množstvom kalorickej denzity. Ktoré potraviny sú najvhodnejšie? Ovoz, pohánka, tzv. Quinoa, ryža naturál. K tým si povieme zo pár viet. Quinoa, neviem, či niekto z vás niekedy počul o tejto potravine, ale skutočne v súčasnosti je jedna z najviac odporúčaných nielen pre diabetikov, ale pre racionálnu stravu všeobecne. Sice sa radí medzi obilniny, ale de facto sa jedná o semeno. Pre inkov je to tzv. Matka obilnín. Obsahuje veľmi vysoký obsah bielkoviny, najmä aminokyseliny lizínu. Obsahuje vápnik, fosfor, horčík, draslík, zinok, meď, mangán, veľa železa. Veľký obsah vlákniny, je bezlepková, čiže je vhodná pre celiatikov. Dá sa používať ako kaša, príloha, surovina pre chlieb. Čo je dôležité, bežne sa v hypermarketu samozrejme kúpiť nedá, v Tesku alebo v Bile, ale dá sa kúpiť už v takých tých špecializovanejších obchodoch, respektíve sa dá kúpiť cez internet. Rýža. Pokiaľ rýža, tak rýža hnedá, rýža natural. Biela rýža je pre diabetikov veľmi nevhodná práve z ohľadu na vysoký glykemický index. Rýža hnedá je vhodnejšia práve preto, že obsahuje viac vlákniny, má teda vhodnejší glykemický index, obsahuje vitamíny, minerálne látky. Je dôležité sa vyhýbať predvarenej rýži a opakujem zasa, rovnako ako to bolo pri obilninách, vždy konzumovať s bielkovinou a vlákninou. Takzvané tá delená strava, keď sa kedysi odporúčalo, keď, tak, ja neviem, samotnú rýžu alebo samotné zemiaky, presne opačne, je potrebné k tomu doložiť čo najviac vlákniny, čo najviac zeleniny, respektíve bielkovinu. Najvhodnejším zdrojom sacharidov pre diabetikov je ovoz. Prečo? Ovoz obsahuje najviac bielkovín zo všetkých obilnín, obsahuje fosfor, selen, mangan, železo, jód pre štítnu žľazu, zinok. Je s veľmi významným obsahom vlákniny, obsahuje 55% tzv. Rozpustnej a 45% nerozpustnej vlákniny. A prečo je taký významný? Hovorí sa, že obsahuje tzv. Fitoinzulín, čo je vlastne beta-glukán, čo je dlhoreťazcová molekula glukózy, ktorá znižuje hladinu LDL, triacylglycerolov, podporuje imunitný systém, aktiváciou makrofágov, ochraňuje pred nádorovými ochoreniami, ovplyvňuje teda glykémiu. Možno poznáte, výživové doplnky predávajú sa v lekárniach práve ako tzv. Beta-glukány, imunoglukány, buď sa vyrábajú práve z osenných vločiek, respektíve z hlivy ústricovej. Ovoz je jednoduchý pre prípravu, má univerzálne využitie v kuchyni, je potrebné len veľmi opatrne, čiže v podstate zakázaný je pre celiatikov a pre pacientov so zvýšenou kyselinou močovou, nakoľko obsahuje puriny. Základným zdrojom vlákniny, antioxidantov, minerálov, fytochemikálií a stopových látok sú zelenina a ovocie. Majú schopnosť zasýtiť, nízku energetickú hodnotu, majú tzv. Zásadotvorný vplyv, čo je významné pre optimálnu acidobazickú rovnováhu v tele. Ich príjem by mal byť denne podľa posledných odporúčaní zhruba tých 5 porcií, okolo 300-500 gramov zelenina, 150-300 gramov ovocie, čiže zhruba 1:3 v prípade ovocia versus zelenina, nie opačne. Čo je dobré, preferovať rôzne farby, rôzne typy, rôzne proste, aby to bolo čo najzaujímavejšie aj na tanieri, aj počas dňa, aj počas týždňa, počas sezónnych období. Na čo je treba v prípade ovocia dávať pozor u diabetikov, je samozrejme ovocie z dôvodu na obsah cukrov. Sledujeme si množstvo sacharidových jednotiek, glykemický index, väčšinou konzumujeme takisto s bielkovinou. Čo sa týka zdrojov tzv. Zdravých tukov, nedá sa povedať, že tuky samozrejme vylúčime zo stravy, nie je to možné, musia tam byť, ale je dôležité, že aké, koľko, akých nutričných kvalít. Optimálne by mali byť teda zastúpené v strave v pomere tých 20-30%. Medzi najzdravšie zdroje zdravých tukov patria ryby, a to najmä morské ryby, tuniak, losos, orechy, rastlinné tuky, semienka. Lipidy sú charakterizované svojim zložením mastnými kyselinami, rozlišujeme nasýtené, mononenasýtené a polinenasýtené. Záleží od počtu uhlíkových väzieb, bude teda žiadna, to je maslo, kakaové maslo. Jedna dvojitá uhlíková väzba je charakteristická pre olivový olej, bravčový tuk. A tzv. Polinenasýtené mastné kyseliny, kam patrí rybí tuk, slnečnicový olej. Dostávame sa k ďalšej zložke stravy, to sú bielkoviny. Bielkoviny sú základnou stavebnou zložkou telesných orgánov a sú súčasne aj súčasťou enzymov, hormónov. Mali by tvoriť zhruba tých 15-25% podielu v strave. Zhruba na deň okolo to dávkovanie vychádzame z hmotnosti, čiže 0,8 až 1,6 kg, s tým, že mala by byť strava čo najpestrejšia, to znamená, kombinujeme zdroj aj živočíšnych, aj rastlinných bielkovín. Takže, ktoré sú odporúčané, opakujeme. Ryby morské s vysokým obsahom omega-3 mastných kyselín, vitamínu D, takzvané biele meso, kuracie, morčacie prsia bez kože, nízkotučné výrobky z mlieka, živé jogurty, kyslomliečné probiotické nápoje, kozie mlieko, ktoré je oveľa lepšie stráviteľné ako krávské mlieko. A práve žiaľ teda na mlieko sa v súčasnosti vyskytuje dosti často tá tzv. Potravinová intolerancia, najmä na bielkovinu kazeín, alebo je rovnako aj známa na mliečný cukor sacharózu. Rovnako sú zdrojom vajíčka, ale pozor, obmedzenie, problémy je samozrejme v cholesterole, z tohto pohľadu sa odporúča zhruba 2 vajíčka týždenne a takisto sa vyskytuje dosť často potravinová intolerancia. Čo sa týka soje, soja je dosť taký diskutabilný produkt, diskutabilná potravina v súčasnosti medzi dietológmi sú jeho prísni zastancovia, ale už aj odporcovia. V súčasnosti sa najviac preferujú tzv. Fermentované sojové výrobky, napríklad tempeh. Medzi bielkoviny rastlinného pôvodu patria strukoviny, ovoz, celozrné obiloviny. Dostávame sa k princípu, prečo niektorí priberajú, niektorí si udržiavajú hmotnosť a iní chudnú. Všetko je to vlastne o príjme versus výdaji energetických hodnot potravín, čiže energiu, ktorú ja príjmam počas dňa, musím vydať, aby nedošlo teda k tzv. Pozitívnej energetickej bilancii. Tu je veľmi pekne vidieť rozdiel, že keď si príjmem ja 1 gram bielkoviny, príjmam súčasne 17 kJ, keď príjmem 1 gram tukov, príjmam 38 kJ, alkohol pre zaujímavosť má 29 kJ, na 100 gramov to predstavuje teda bielkoviny 1700 kJ, rovnako aj sacharidy a tuky až 3800 kJ. To, čo je v prípade energetickej hodnoty, treba sledovať, čítať si etikety, skutočne študovať, koľko, aký je obsah tzv. Kilojoulov, respektíve kilokalórií na 100 gramov výrobku. Je veľmi dôležité, aby bola dostatočná variabilita a počas dňa sa snažíme, aby teda sme jedávali minimálne teda tých 3 až 5 krát denne. Je dôležité zaradiť jednoduché, respektíve komplexné cukry a zase, jak sme už spomínali, glykemický index potravín. Ktoré potraviny sú pre diabetika, respektíve nielen pre diabetika, ale vôbec v racionálnej strave nevhodné? Biela múka, rafinovaný cukor, tam patrí chlieb, z týchto ingrediencií surovín, pečivo, cestoviny, cukrovinky, sladené nápoje, hovoríme o tzv. Prázdnych kalóriách, alkoholické nápoje, tzv. Nasýtené mastné kyseliny, respektíve trans mastné kyseliny, u ktorých je jednoznačne preukázaný aterogénny účinok. Nachádzajú sa v niektorých napríklad mesách alebo respektíve mliečných výrobkoch. Paštety, udeniny, mleté meso, fast foody, tučné mliečne výrobky, torty a tak ďalej. Keby sme si mali zrekapitulovať teraz zdravé stravovanie, čo je to najdôležitejšie? Najviac problémov vzniká vtedy, keď si nič neplánujeme, keď prídeme večer domov, otvoríme chladničku a to, čo nájdeme, si dáme, pretože sme takí hladní, že už nemáme čas ani silu niečo vymýšľať a chystať si. Preto je veľmi dôležité plánovanie, tzv. Self-management. To znamená, že ja aspoň na 2 dní dopredu by som mal vedieť, čo budem jesť. Podľa toho si nakúpim a podľa toho mám pripravené aj polotovary v chladničke, prípadne v kuchyni, tam, kde treba. To, čo je ďalšia dôležitosť, je to jedna z kľúčových indicií preto, aby nevznikala potravinová intolerancia, je pravidelnosť. To znamená, pravidelne sa raňajkuje, pravidelne sa prijíma počas dňa, isto sú zamestnania alebo situácie, kedy sa to dá ťažko dodržať, ale aspoň v nejakých takých medziach sa snažiť stále nachádzať. Čo je veľmi dôležité pri edukácii, keď sa rozprávame o chudnutí, naša psychika je veľmi citlivá až alergická na to, keď niečo mám zakázané alebo prikázané. Slovíčka nesmiem a musím vôbec nie sú vhodné. Dokonca by som povedala, že sú priam absolútne nemožné. Je oveľa lepšie si povedať, môžem všetko, ale ja si neprosím. Už viem, ako to chutí. To znamená, že ja tam stále cítim tú možnosť, že mám príležitosť si to dať, ale nepotrebujem. A keď si to dám, tak si vlastne nič nevyčítam, pretože by som si zase len znížil sebavedomie a vlastne natáčala si svoju vlastnú frustráciu. Čiže malo by to byť formou takého nejakého, skôr toho ľahšieho prístupu, nie nejakých must, že nesmiem a musím. Opakujem ešte raz to isté, čo už sme dneska hovorili. Vláknina, antioxidanty, minerály, zdravé tuky, nízkotučné bielkoviny, komplexné sacharidy, probiotika a rovnako aj výživové doplnky majú svoje miesto, majú svoje zastúpenie v zdravej strave. Na čo je treba si dávať pozor v etiketách? Čítam energiu, to znamená, pokiaľ je do 500 kJ na 100 gramov, sú to tzv. Nízkokalorické výrobky. Pokiaľ je to do 1000 kJ na 100 gramov, sú to výrobky, ktoré teda nemali by sme vo veľkých množstvách, ale povedzme, sú to tzv. Stredne energeticky výživné výrobky, potraviny. Nad 1000 kJ na 100 gramov sú to vysokokalorické potraviny. Pre ilustráciu, pre zaujímavosť, keď si kúpite namiešané cereálie, rôzne inštantné smesy a podobne, predstavujú energetickú hodnotu 1800-1900 kJ na 100 gramov. Takže keď sa pozriete do nášho semaforu, vidíte, že sú absolútne nevhodné z dôvodov extrémne veľkého zaťaženia denzitického. Čítame si, koľko má potravina obsah vlákniny, čítame si, aké je percento tuku. V prípade syrov preferujeme tzv. Nízkotučné, 30% tuku v sušine a menej. To isté napríklad pri jogurtoch, pri smotane. Zradné sú napríklad tzv. Nízkokalorické jogurty, ktoré sú síce nízkotučné, ale majú extrémne veľa cukrov, pretože nejak sa tá chuť tam musí nahnať. Čítame si obilniny, to znamená, nekupujem ja tzv. Celozrnný chlieb je podľa potravinárskeho kodexu ten, ktorý má minimálne 80% deklarované celozrnej múky. Pokiaľ niečo tmavé a má to nasypané semiačka zhora, volá sa to cereál, to nie je celozrnný chlieb. Je skutočne čítať etikety. Pochopiteľne aj trvanlivosť je jeden z dôvodov, ktoré sú dôležité, aby sme teda čítali tieto etikety. Sľúbila som vám nejaké nové úpravy v odporúčaniach, čiže dostávame sa už k posledným informáciám. Myslím si, všetkých je známa tzv. Pyramidová, čiže výživová pyramida, ktorá bola predstavená zhruba pred 19 rokmi v Amerike. A došlo k zmene. Došlo k zmene veľmi nedávno, bolo to v podstate v júni teraz tohto roka 2011, kedy sa tzv. My Pyramid zmenila na My Plate. Dochádza vlastne k upraveným odporúčaniam a týka sa to všetkých vekových kategórií, je to veľmi univerzálne, rôznych vlastne ochorení, ukážeme si, prečo je to také zaujímavé. Je to nástroj teda pre edukáciu na základe rozdeleného tanieru na 4 diely, s tým, že to, ešte sa vrátim sem, s tým, že to, čo charakterizuje tento tanier, je rozdelenie na de facto ľavú polovičku, ktorá predstavuje zeleninu s ovocím. Zelenina, ako vidíme, predstavuje väčšiu časť ako ovocie. Hovorili sme, že zhruba 2:1, respektíve 3:1 by mala byť zelenina voči ovociu. A na pravej strane máme bielkovinu a celozrné cereálne výrobky. Hore ten modrý krúžok je mliečne výrobky. Pokiaľ sa pozrieme na výhody takéhoto stravovania a takejto edukácie, vy sami s tým môžete hneď začať vo vašich ambulanciách, ako by vlastne mal vyzerať tanier pre, opakujem, zdravých, chorých, detí, dospelých. Je to veľmi univerzálna, praktická, rýchla edukácia, kde zohľadňuje rastúci trend obezity a komplikácie z nej vyplývajúce, rieši v podstate súčasne naraz všetky odporúčania bez zložitého prepočítavania. Vlastne týmto spôsobom, keď vidíme, že všade je štvrťka mesa, štvrťka nejakých celozrnných cereálií, polovička je zelenina, respektíve nejaké ovocie, toto je základ aj pre nákupy. Keď idete do obchodu, vo vozíku by adekvátne tomu mal vyzerať samozrejme aj nákup. Čo sa týka doporučení počas dňa, raňajky optimálne, v podstate nejaká zložka bielkovinová, zložka z cereálnych výrobkov, môže tam byť zelenina, ovocie, čiže v podstate všetky 4 časti. Pre desiatu optimálne skombinovať ovocie a zasa v súvislosti s glykemickým indexom kombinovať aj s nejakou mliečnou, nízkotučnou mliečným výrobkom. Na obed kombinácia zelenina, bielkoviny, celozrné, obiloviny, prípadne ovocie. Na večeru už potom sa snažíme čo najmenej tých podielov sacharidových zložiek, čiže preferujeme bielkovinu, zeleninu. Dostávam sa na záver. To, čo vlastne niektorí kritici novému edukačnému systému vyčítajú, je, že je tam troška menej zohľadnená tá bielkovinová zložka. Na tu je skutočne najmä pri diabetikoch brať veľký ohľad, rovnako aj nezabúdať na zdravé tuky, ktoré sú, jak sme spomínali, z pohľadu rýb, orieškov a rastlinných tukov. Celkový manažment životného štýlu Samozrejme, nie je to len o strave, ale je to vzájomné, veľmi kompatibilné prepojenie farmakologickej, fyzickej aktivity a psychiky, čo si myslím, že je veľmi kľúčové. Ja som veľmi rada, že na tomto fóre sme dostali takúto príležitosť vlastne komunikovať odborníci z jednotlivých odborov práve v súvislosti s praktickými lekármi, lebo tá edukácia pacientov funguje len vtedy, keď funguje multiplošne. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a v prípade akýchkoľvek dotazov sú nejaké kontakty na mňa. Ďakujem pekne.
Takže ďakujem veľmi pekne pani doktorke Šintalovej.